numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem din nou la Matei, capitolul 21, la pilda lucrătorilor răi ai viei. Nu mai insistăm asupra pildei pe care tot am și asupra căreia mai puteam insista și nu se sfârșește oricât am insistat noi. Nu mai insistăm asupra pildei spuse de Mântuitorul, cuprinsă în trei versete, că un tată s-a dus la unul dintre fiii săi și a zis, tu te lucrează în via mea, și el a zis, Doamne, mă voi duce, și nu s-a dus. Iar celuilalt a zis, tu te lucrează în via mea, și el a zis, eu nu mă voi duce. Și s-a dus până la urmă, i-a părut rog și s-a dus. Și a întrebat cine dintre cei doi a fost adevăratul ascultător, adevăratul fiu cu minte. Și a spus, fiul care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Asta a fost prima pildă spusă de Mântuitorul fariseilor și cărturarilor și ei s-au simțit pentru că el le-a și spus. Imediat după ce ei singuri au zis. Da, păi cel care a zis, nu mă duc, s-a dus. El a zis, Mântuitorul le-a răspuns și le-a zis. Adevărat găiți vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Deci, cei ce zic nu și parcă nu zic nu și care se departe de Dumnezeu, s-ar putea să fie care zic nu mă duc, dar se duc până la urmă, iar voi sunteți cei care cu evlavie ziceți mă duc, fac, Doamne, totul fac și nu faceți. Și continuă căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Și urmează, asupra acestui verset, o să mai întârziem, o să mai revenim în timp, dar acesta ultim, căci a venit Ioan la voi pe calea dreptății, în calea dreptății și n-ați crezut în el, și vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Dar trecem la pilda cea mare, una dintre cele mai turburătoare, grele de explicat pilde, nu grele de explicat pentru, adică nu are părți, conuri de umbră foarte adânci, nu, e simplă, dar smintește prin ceva această pildă pe care o să auziți, smintește bunul simț al omului, auziți, ascultați altă pildă, le zice Mântuitorul, deci nu-i lasă așa. Le continuă, le explică din nou. Continuă să le explice din nou cu ce putere face el aceasta. Că de aici plecaseră. Spune-ne nouă cu ce putere face aceasta. Și Mântuitorul le spune pilde. Pentru că ei n-au vrut să răspundă Ioan Botezătorul de la Dumnezeu, Ioan Botezul sau de la oameni. Și au zis, nu știm. Și a zis, ei, nici eu nu vreau să vă răspund, dar până la urmă le răspundem pilde, înghicitori. Până la urmă răspunzându-le cu adevărat. Și a doua pildă este aceasta. Ascultați altă pildă. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat un teasc în ea, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta a ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele din tâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând că fiul este fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, venim să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, sfârșește Mântuitorul ca un fel de corolar, sfârșit al pildei. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acestor lucrători? Continuă și el cu întrebările. A început cu o întrebare. Ei au început cu o întrebare. Spune-ne nouă cu ce putere face aceasta și Mântuitorul continuă cu întrebări. Nu se sfârșește la prima întrebare. Vă răspund și eu dacă răspund la o întrebare și ei nu răspund. Vă întreb a doua întrebare. Care dintre cei doi fii ai... Adică nu știți să răspundeți la asta pentru că nu vreau să răspundă că botezul lui Ioan era de la oameni sau de la Dumnezeu, pentru că niciuna dintre variante nu era rezonabilă pentru ei. Îi bătea și îi omora poporul acolo dacă spunea că era de la oameni. sau dacă spuneau că era de la Dumnezeu, ce răspuns puteau da Mântuitorului? Că nu l-au luat în seamă și nu l-au urmat. Și atunci niciuna nu era rezonabilă. Și atunci Mântuitorul, e foarte multă blândețe, nu le zice, putea să le zică cu ușurință, viclenilor, nu răspundeți, vă e frică, șmecherilor, și să-i dea pe față așa cum. Și îi întreabă mai ușor, să vă întreb altă întrebare, și îi întreabă cu cei doi copii, care răspunde, care e cel fiu cel bun? Păi ăla, au primul răspuns, ăla care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. E, și voi sunteți așa, uite, oamenii și păcătoșii, zic că nu se duc, dar se duc, iar voi le dă de înțeles, de la sine înțeles că ei sunt. Dar ca să lămurească și mai mult, continuă cu a doua pildă, sfârșit și ea cu o întrebare. Și zice, întrebarea, iar lucrătorii viei, văzând pe fiul așa și pun mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Versetul 40, deci, a treia întrebare a Mântuitorului către ei. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acestor lucrători? Și ei răspund. Din nou au un răspuns. Prima dată n-au avut niciun răspuns. Acum au avut un prim răspuns la prima pildă, al doilea răspuns la a doua pildă, dar răspunsurile sunt tot mai clare și tot mai, nu știu cum să zic, chiar că din vorbele noastre ne va judeca Dumnezeu. Adică noi singuri dăm răspuns la pildă tot mai clar și tot mai clar și tot mai clar. Primul răspuns că ăla care a zis nu mă duc și s-a dus e adevăratul fiu și cel mai cuminte și nu ăla care se laudă în vorbe mari și meșteșugite și nu se duce. Era un răspuns destul de bun. Al doilea răspuns și mai adânc. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acest lucrător? Iar ei au răspuns. Pe aceștia răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roade la timpul lor. Adică foarte clar, așa detaliat spun oamenii ceea ce urmează și ce merită. Parcă asistăm la aceeași întâlnire între Dumnezeu și om pe care a avut-o Dumnezeu prin prorocul Samuel cu David, când prin Natan cu David, când i-a zis lui Natan, când i-a zis Natan lui David de la Dumnezeu. Un om avea o oiță mică, singura lui oiță pentru care trăia și așa și altul, avea mii și mii și mii și mii și mii. Și acela a pismuit pe ăla cu oița mică, l-a omorât și a luat oița. Ce merită acesta? Și a ridicat David și a zis, merită să fie ucis, merită să fie așa și așa. Și Natan a zis, tu ești, așa ai făcut tu. Și același lucru se întâmplă, ei răspund singuri. Adică, ce meritați voi, cu alte cuvinte, după ce le spune pilda, ce va face Dumnezeu, că stăpânul viei Dumnezeu? Ce va face Dumnezeu cu lucrătorii viei care au făcut astfel de lucruri? Și ei singuri răspund. Exact cum a răspuns David. Să fie eu cei, să nu știu ce. Și zice, iar lucrătorii i-au răspuns, pe aceștia răi, cu rău îi va pierde, iar via va da altor lucrători care vor da roade la timpul lor. Zisa lor Iisus, au nas citit niciodată în Scripturi, piatra pe care n-au socotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Ziditorii erau ei, care se socoteau ziditorii poporului iudeu, ziditorii mântuirii oamenilor, care îi ajutau să jidească casă, slătească cu pietrele legii. Și El, Hristos, care a piatră din capul unghiului, în două înțelesuri putem socoti piatra din capul unghiului. Și când unești două ziduri, există o piatră principală care să unească, să aibă parte și într-o parte și într-alta, sau oricum, sunt mai multe, dar este poate una, la temelie, mai serioasă, care unește cele două ziduri. Și dacă nu este acea piatră care să le unească, dacă le unește, capătă în zeci mai multă putere cele două ziduri, care se sprijină una pe alta și se ajută, iar dacă nu este această piatră, amândouă sunt șublede și vai de capul lor. Adică zidirea nu ține, nu se ține. Dar și mai mult, piatra din capul unghiului era o... Romanii deja foloseau bolțile de mult timp, cu sute de ani înainte, acele bolți pe care le vedem la Coloseum, peste tot. Și totdeauna acea boltă... nu numai la Coloseum, bolțile, bolți cu adevărat erau în vechea Romă și de acolo cumva au plecat după aceea și stilul bizantin pe care îl cunoaștem. Și totdeauna când ajungi la capătul bolții trebuie să fie o piatră așa bine și bine pusă sau într-o boltă cum e la Sfânta Sofia sau Panteonul italienilor sau în care nu este nicio coloană. Totul e, pornește de la bază până sus și acolo sus trebuie să fie o piatră așa de bine pusă și așa de bine rânduită, încât toată greutatea și toate forțele și cele de gravitație și cele toate care trebuie să se susțină bolta, se prind în acea piatră și cumva în ea se susțin. Dacă piatra aceea cade, toată bolta se surpă. Și aceea e piatra de rezistență, aceea e piatra pentru care face să țină toate. Așa și cum într-o boltă simplă de fereastră, acolo sus, cărămida aceea pe care o pui și care susține cele două părți care vin și se ajung sus, aceea e piatra de boltă, piatra de din capul unghiului. E unghiul de sus, din capul unghiului. Și el era, Hristos era. Adică se susținea Vechiul Testament, se susținea legea. Aveau un înțeles legea, aveau un înțeles, parcă vedem la facere, de fapt, la schimbarea la fața Mântuitorului, parcă vedem această boltă. Și venind legea pe parte cu profeții, cu Ilie, și pe parte cu legea lui Moise, și care ia în sine și legea și profeții, fără de Hristos nu se susține. Nu numai că nu se susține, nici nu se explică și nu se înțelege. Adică n-au valoare. Cad până la urmă. Sunt ca niște ca și colosul din Rodos care nu se unește. Ar fi un picior într-o parte, un picior într-altă și nu s-ar mai uni și n-ar fi niciun trunchi și niciun om deasupra așa care să susțină cele două picioare care calcă una pe o insulă, una pe alta, una peste o apă. Și așa și legea și profeții din Moise și Ilie, dacă nu s-ar întâlni Hristos, nu s-ar găsi nici explicația, nici înțelesul, nici folosul pentru suflet, nici adevărata înțelegere duhovnicească a textului. Pentru că litera ucide și Duhul face viu. Iar preluarea textului Vechiului Testament, preluarea textului legii Vechiului Testament, preluarea textului profeților Vechiului Testament în literă, e ucigător. Din aceea pricină l-a ucis și pe Hristos, el care era Duh, este Dumnezeu, nu? Dumnezeu, cel duhovnicesc, Duh este Dumnezeu, care din pricina acestor cirte și iote și virgule și preluarea legii în literă, a fost ucis. De fapt, asta l-a ucis. Una dintre principalele motive pentru care Hristos a fost ucis a fost că legea a fost citită în literă, nu în Duh. Ei nu înțelegeau că în el se strângea toată legea și profeții, că el era, așa cum explica el legea, s-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, așa, 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 așa. Deci se împlinea în el legea, că își căpăta toată profunzimea, toate înțelesurile. Și au luat legea în literă și nu în Duh și pentru această lege. Că degeaba le zicea Hristos, nu sâmbăta a fost făcută pentru, nu omul pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Ei erau literă. Așa spune acolo, nu trebuia să vindeci pe omul ăsta în zi de sâmbătă. Nu contează. Așa spune acolo, nu trebuia să faci aia, așa, așa. Și aceste lucruri, ținerea legii așa în literă, au făcut nici să nu-l primească pe Hristos, nici să nu-l înțeleagă, nici să nu-l iubească, nici să nu să-l socotească demonizat, să-l socotească samarinean, să-l socotească păcătos, să-l socotească chiar Belzebul, adică mai marele demonilor. Aproape că l-au numit așa. Și numai pentru că li se părea lor că Hristos calcă legea, dar nu o călca. Părea că o calcă în literă, dar nu o călca în Duh niciodată. Pentru că legea trebuie și tot cuvântul Dumnezeu trebuie interpretat în Duh, nu în literă, care ucide. Nu întâmplător, spune Scriptura, litera ucide. Și așa este. Așa cum, dacă tu, de exemplu, vrei să-l găsești pe un om de rău și nu-l iei pe el în toate câte l-ai văzut și l-ai cunoscut, nu? De exemplu, voi o cunoașteți, fiecare în partea în felul vostru o cunoașteți pe sora voastră, pe mama voastră, pe tatăl vostru. Voi îi cunoașteți. Și nu-i luați în Duh, cum îi cunoașteți de mici? Că l-ați văzut și bun și blând, l-ați văzut și trist, l-ați văzut și aspru, l-ați văzut și îngăduitor, l-ați văzut și neîngăduitor, l-ați văzut și așa. Dar în Duh poți să spui, e tatăl meu, îl iubesc așa cum e, mama mea, e sora mea, e fiul meu, e fiica mea, cine o fi? Prietenul meu, îl iubesc așa. Sau pot să spun că țin la el și că mi-e prieten. Dar dacă îl iei în literă și într-o zi omul acela e nervos, e mânios, nu-ți răspunde, se uită machiorul și la tine și tu îl iei în literă. Păi de ce faci așa? Îl iei în absența tuturor trăirilor tale de până atunci, în absența tuturor bucuriilor pe care le-ai avut împreună cu el. Nu le iei în seama acelea, le uiți toate. Și numai ce ai văzut-o atunci, că s-a uitat măiorul la tine, că nu știu, venind un grup de prieteni, sora ta, tu nu știu ce zici și sora ta zice, da, da, iar te lauzi. Măi, ăsta-i dușmanca mea. Adică eu tot mai spuneam ceva și ea vine aici, mă dă de față cu toată lumea și mă râd toți pentru că ea spune așa. Și dacă e în literă, tu poți să ajungi să urăști pe omul acela. Să-l... Deci e o greșeală în sine. E o greșeală în sine și matematică, și logică, și, de... și probabilistică, și oricum ai lua-o. E o greșeală să iei în literă lucrurile, nu în duh. Cu atât mai mult lucrurile acestea la nivel duhovnicesc, la nivel al legii, la nivel cuvântului Dumnezeu, duce la niște greșeli fundamentale, totale, până la urmă. Poți să iei pe niște căi greșite de... Nici nu știi cum ai ajuns acolo. Și așa, Hristos este cheia de boltă a legii. În el, între Moise și Ilie, formează această boltă. Este piatra din unghiulară, piatra din capul unghiului, care susține și una și alta și le fac de înțeles. Așa cum noi, dacă citim fără de Hristos legea Vechiului Testament, ne zmintim, ne tulburăm. Și citim tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, tot ce prin ce au trăit poporul, trecut poporul evreu, toate greșelile făcute de poporul evreu și răzvătirile lui, toate ispitele și încercările care au venit asupra lui de către îngăduite de Dumnezeu, de la asirieni, de la egipteni, de la filisteni, de la toate celelalte, fără să înțelegem în duh Scriptura, fără să privim, să înțelegem la un nivel mult mai macro decât micro, ne smintim. Așa cum și legea Noului Testament și citirea Noului Testament în literă poate să ducă la smintel și la niște greșeli dezaxare totală a credinței noastre, dacă nu o citim în duh. De aceea părinții insistau mult pe faptul că trebuie să citim, să știm în primul rând legea, să știm predica de pe munte, să o citim, să le citim, care e în chintesență în toată învățătura Mântuitorului, ca după aia, în funcție de această învățătură pe care să o cunoaștem bine, să putem interpreta toate faptele și toate gesturile și după aceea tot ce citim și toate cele patru să le reunim iarăși sub același duh pe care l-am cunoscut în predica de pe munte. Adică e ca și cum ai zice de la început, știți, te dă pe tine pe mâna unui teacher. Știți că de obicei învăță profesorii de engleză sau așa, cel puțin așa știu de când erau foarte aspri. Aia de franceză mai puteai vorbi cu ei. Aia de... Dar cu... de aceștia era îngrozitor. Și, de exemplu, de la început trebuie să zică cineva, dom'le, te dau pe mâna acestuia, stai cu el dimineața până seara, dar vreau să spun că e un om de treabă. De la început, deci se știe că e un om de treabă. Ție o să-i se pară că are ceva cu tine, că vrea să te omoare, că vrea să te renorocească, că vrea să schimbe mintea, să spele creierul. Dar tu, ascultă-l, până la urmă vei învăța. E așa e predicat pe munte. De la început îți spune că Dumnezeu e iubire. Dumnezeu n-a venit să te certe, n-a venit să te bată, a venit să te mântuiască, a venit să te caută, a venit să... și toate celelalte le spune. Și după aceea tu le afli lucrurile acestea în toate cele patru evanghelii, detaliate, complicate, nuanțate, în pilde, în explicații, în minuni, în tot felul. Dar ele toate trebuie să intre sub această căciulă și la sfârșit să poți trage concluzia. Da. Dar dacă nu le citești sub această... sub acest cont de lumină, zici, da, aici auzi ce zice, cine nu urăște pe tatăl tău și pe mama sa, păi cum se poate așa ceva? Vai de mine, ce Dumnezeu! Sau dincolo, zice, cine nu-i cu mine, împotriva mea. Aoleu, cine nu-i cu mine, împotriva mea. Dar deși este în alt loc în care zice, cine nu-i împotriva mea, e cu mine. Asta nu, ai uitat că zice și chestia aia. Păi cum? Sau zice, atâtea și atâtea locuri în care te-ai putea zminti de Dumnezeu. Dar cum a zis așa? Sau cum a zis dincolo? Sau de ce a zis așa? Sau... Și dacă nu sunt citite în acest duh, te smintești degeaba și citești degeaba. Nu-ți folosește aproape. Dimpotrivă, s-ar putea chiar să te... chiar dacă este un înțeles bun la ce zicea Luther, că Scriptura se explică prin sine. Da, există o anumită... Un mic adevăr aici. În mic, dar mare, pot fi și enorm de multe greșeli. Aici e un cuvânt periculos spus de Luther, că Scriptura se explică de pe sine. Știm foarte bine că toți avem mintea noastră, ne explicăm noi prin mintea noastră și ajungem la niște concluzii. Fiecare, unul zice, uite, am descoperit că există extraterestri și există viață după viață. Hristos acceptă chestiile astea și scos de acolo tot felul de... Aha, vezi? Cum s-a uitat la ăla era reîncarnarea ăluilalt. Și când a murit ăla, de-aia nu era trist. Hristos că urma să reîncarneze ăsta, nu, bă, găsești atâtea explicații și atâtea complicații, sau poți să o iei numerologic, să găsești tot felul de explicații numerologice. Când ziua de, după 3 zile, Hristos a venit iară. Ha, după 3 zile a înviat, după 3 zile nu știu ce, după 3 zile deja. Așa, nu știu câta zi a fost la fântâna lui Iacov, nu știu câta zi. Și explici tu, așa, după tot felul de axe valorice alese de tine, criterii descoperite de tine, așa. Nu se explică prin sine Scriptura fără de tradiție, fără de Duhul care vuiește în biserică și a vuit și care a rămas cumva în tradiție. Dar oricum ne întoarcem. Această pildă, cum ziceam, a fost foarte tulbură. De ce? Și a tulburat pe mulți. De ce? Pentru că reacția lui Dumnezeu, să plecăm de la primul lucru așa pe care trebuie să-l spunem clar, că în principiu toți cei care au explicat pilda au spus da, stăpânul care a plecat departe și era stăpânul viei și care a făcut gardul și care a făcut teascul și care a făcut turnul și toate celelalte și care a dat-o în grijă lucrătorilor, este Dumnezeu. Mai toți trag concluzia asta, dar vedem o reacție sau un fel de a lucra lui Dumnezeu atât de zmintitor, nu zmintitor prin răutatea sau asprimea lui față de om, ci prin unii chiar zic, e ca o poveste de groază. E poveste de groază, știți? E ca și cum, hai să vă explic altfel, ca să înțelegeți de ce e o poveste de groază. Din perspectiva lui Dumnezeu. Adică, tu ai niște oameni dragi, să zicem, ești o comunitate, nu știu, sunteți o comunitate, să zicem că ești o comunitate de flower power, hippie. Hipios, oameni fericiți care privesc la soare și îi place să vadă cum crește iarba și lucruri așa frumoase. Deși au și părțile lor rele. Dar acum luăm părțile bune. Și această comunitate stau lângă o comunitate de, vreau să zic rockeri, nu rockeri, altceva, orice, nu știu ce, niște oameni răi. Nu rockeri. Și ei știu că aceia, dacă trec din fața taberei acelor oameni răi, vor... Sunt foarte periculoși și au lăsat acolo rucsacele și zic, trebuie să meargă unul careva dintre noi să ia rucsacele, că erau ale noastre, să zică hipioții, știți? Să iau rucsacele. Și trimit 2-3, am venit să luăm rucsacele. Îi bat, îi lovesc, se întorc că de-abia vii. Și tu, nu numai că nu faci nimic sau nu știu, să faci ceva, să găsești o soluție în care să nu mai trimiți oamenii acolo să fie bătuți, mai trimiți câțiva. Și aia și aia, sunt bătuți, unii omorâți. De-abia se mai întoarce unul, afli și zici, trimitem și mai mulți. Tot așa, cu mâinile goale, mergând și ei, știți cum sunt pioții. Am venit să luăm rusacele. Și iarăși ei au omorât, tăiați, nu știu ce, unii bătuți, loviți cu pietre. Se mai întorc și aia înapoi și șeful taberei hipiotice îl voi trimite pe fiul meu, poate se vor, îmi pare rău că am zis de Dumnezeu că e șeful taberei hipiotice. Dar nu e. Dar trebuie să găsim așa ceva ca să înțelegem. Și în absurditate, e o absurditate, și trimite chiar fiul după ce are atâtea exemple că acești oameni sunt răi, că acești oameni ucid, că acești oameni nu vor da niciodată rucsacele. Asta este. Și își trimite fiul și zice, poate de acestea se vor rușina. Auziți câtă finețe, noblețe, se vor rușina, ăia se vor rușina. Cum să se rușineze care au făcut asemenea lucruri? Asta e ca o poveste de groază, îngrozitoare. Adică e ca și cum ai 7 copii, afară îi urlă lupii și tu zici, du-te tu, vezi mai ce e. Și nu mai bine. Du-te și tu mai. Mai bine mâncat jumătate, nu știu ce. Du-te și tu. Se duce și până la urmă se duce chiar stăpânul până la urmă. Că asta e, adevărul ăsta e că se identifică stăpânul cu fiul până la urmă. Și se duce chiar stăpânul. Și tot așa cu mâinile goale ieșind în câmp. Și lupii îl sfâșie și pe el și îl ucid. Și că poveste îngrozitoare. S-ar putea face un film de groază din așa ceva. Și de aceea a zmintit în general. Adică această poziție a lui Dumnezeu pare zmintitoare. Pare nepractică, neutilitaristă, nu știu cum să zicem. Dar să știți că de fapt e în favoarea omului. Deci noi suntem ăia, știți? Asta e povestea. Că noi suntem ăia răi. Și Dumnezeu e o mare... E o mare poveste de încredere. De fapt, ea nu e o poveste de groază, ci o mare poveste de încredere a lui Dumnezeu în om. Nu știu, sau o mare o istorie, o istorioară de dragoste, o istorie de dragoste a lui Dumnezeu față de om, de încredere a lui Dumnezeu față de om, de minunată neține minte a răului lui Dumnezeu față de om. Să nu ține minte răul. Și iarăși trimite, și iarăși trimite, și iarăși trimite. Și mă nădăjduiește într-o stare de noblețe a omului care să se trezească și să-i pară rău. De aici putem trage concluzia că părerea de rău a omului e de mare valoare la Dumnezeu. Că omul când îi pare rău, adică poate se vor rușina, nu? Zice Dumnezeu, poate se vor rușina. Deci e de mare, era destul dacă se vor rușina. Parcă vedem că dacă se rușinează aceea când vine fiul, e iartă de toate. Își dau și ei partea lor ce trebuia să dea și s-au rușinat. Adică rușinarea aia și părerea de rău, că ne pare rău, chiar am făcut-o de oaie, chiar am, nu știu ce a fost cu noi. Cum zic bețivii după ce fac, de o prostie mare. Eram beat. Adică, ce puteam să vadă că eram beat? Adică asta era o scuză totală, așa. Da, eram beat. Și așa și ei așteaptă să fie iertați. Nu înțelegi că eram beat? Adică, ce să faci? Chiar dacă am spart 10 mașini, am făcut toate prostiile, eram beat. Și așa ceva, parcă vedem că Dumnezeu ar fi chiar ar fi iertat. Deci dacă el primea fiul, acea rușinare, acea părere de rău a omului era destul pentru Dumnezeu. Deci de mare cinste și nu pot să nu unim, sau nu pot eu să nu unesc în mintea mea cuvântul acesta, pilda aceasta cu cuvântul spus de Mântuitorul când zice pentru întoarcerea unui, pentru pocăința, întoarcerea unui om din păcate, se bucură toate cerurile. Nimic, poveste că dacă se întoarce unul din păcate, curăță-l cu peria de rădăcini, fă nu știu ce, pune-l să stea la porți, spală de 10 ori, spală de 70 de ori, vezi că e necurat, vezi că nu știu ce. Adică e o bucurie fără seamă, chiar dacă omul ăla când zice că se întoarce din păcate, nu se întoarce niște păcate așa benigne și drăguțe și el făcea singur acolo ceva. Adică păcatul în sine e ucigaș, nu știu cum să zic. Păcatul în sine e un rău care se acumulează în rău universal și, și face rău celorlalți. Adică nu tu faci rău și nu faci rău nimănui. Că toată fac eu rău așa cu mine acolo însă. Îți faci rău în ține, în primul rând, sufletului tău și eului tău care până la urmă nu-i zidit de tine, nu-i făcut de tine, nu ești zidit de Dumnezeu și nu ești al tău. Deci, în primul rând, ai făcut rău ție însuți, dar faci rău și tuturor celorlalți prin răul pe care îl... Și numai măcar prin faptul că susții acest rău în gând și îl hrănești și îl întărești și te locuiești în acest rău și prin această locuire e chiar o chemare neîncetată a răului în lume. Așa cum rugăciunea și dragostea și blândețea unui om cheamă neîncetat pe Dumnezeu în lume ca o rugăciune nespusă, dar e o rugăciune de multe ori mai puternică decât rugăciunea vorbită, așa facerea răului sau a trăirea în păcat, în nepăsare, în nevie, în uitare completă de Dumnezeu, chiar dacă pare așa o chestie benignă, ea de fapt atrage pe stăpânul acestor chestii. Adică diavolul se ocupă cu diavolul, leneșul absolut, nepăsătorul, învârtășatul, răzvrătitul, răutăciosul, mincinosul, el e. Și atunci îl cheamă pe stăpân, exact cum ați văzut. Deschideți. Ei, dacă mai ieși un miros urât prin pădure sau ceva, sau deschis tu cine știe ce mâncare, imediat vin niște muscoaie mari pe acolo. De unde, domnule? Apar așa de niciunde. Parcă stăteau la pândă, numai să aștepte mirosul acela. Nu știu ce miros. Orice miros. Dacă e mai puturos și mai urât, și mai multe vin. Mai multe. Și așa și răul făcut de noi atrage pe cel care cumva e începătorul răului. Îl atrage acolo. Adică nu există un rău benign, așa, frumos, drăguț. Și rău e în sine activ. El e ca o căpușă pe spinarea binelui. El nu există în sine fără să poată să căpușeze binele. Nu există așa răul. Răul e un fel de negare a binelui, negare a adevărului, negare. El trebuie să stea împotriva cuiva ca să existe. Să fie împotriva ceva ca să existe. El nu există în sine ca explicație, ca logică, ca trăire, ca... El e ceva împotriva cuiva. Știți? El nu trăiește în afară. E ca și vâscul. Nu trăiește singur. Și aveți vâscul crește în grădină. Nu crește în grădină. El trebuie să trăiască în spinarea cuiva. Chiar mă mai bucur așa când văd că atâta văd important și bun la faptul că pe 1 ianuarie toți oamenii cu vâscul acolo că se mai curăță copacii. Da. Toată copilăria vedeam, umblam prin păduri și vedeam vâscul cum crește. Și ziceam, dar când îl tăiem? Și ziceam, să urc. Stai, mă, copile, cu minte, nu? Nu puteam să urc, să... Vreau să mă duc să-l tai, să-l tai, să-l tai. Nu se putea. Păi, vine pădura, arumă, ce caust un copac. De vreau să mă duc să tai vâscul de prin copaci. Și după aia am văzut că totuși săracul are și el dușmanii lui.
Părinte, am început, da. Marți la liturghie, s-o citit de la apostolul de la Evrei și acolo Sfântul Apostol Pavel spunea că pentru cine au cunoscut cuvintele lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu și au căzut în păcat,
Evrei, nu, capitolul 6.
Nu mai există, da, la 6, nu mai există nicio șansă de întoarcere și de iertare ca unul care l-a vândut pe Hristos.
Zice chiar, zice puțin mai mult. Zice așa, trebuie să luăm în liter așa aici, cât de cât. Mai în adânc, nu în literă, mai la adânc textul.
Așa se înțelege, de ce spune Sfântul Apostol Pavel.
Da, asta se vede ce zice. Zice așa. Evrei, capitolul 6, versetul 1. De aceea, lăsând cuvântul de început despre Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârșit, fără să mai punem din nou temelie învățăturii despre pocăință, de fapte moarte, pocăința de fapte moarte, și despre credința în Dumnezeu, a învățăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică, le spune evreilor. Deci nu mai vorbim despre lucrurile astea. Și aceasta vom face-o cu voia lui Dumnezeu, căci este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată și au gustat darul cel ceresc. Darul cel ceresc, e vorba de Harul Duhului Sfânt. Și de împărtășanie. Și părtași s-au făcut Duhului Sfânt. E clar, părtași s-au făcut Duhului Sfânt. E vorba de locuirea cu Duhul Sfânt. Simțirea clară a Duhului Sfânt în inima ta. Nu că parcă mi s-a părut așa. Era o lumină, bătea prin fereastră, era frumos, mirosea tămâie. Cred că e Duhul Sfânt pe aici. Nu așa la nivelul ăsta afectiv. Nu, sunt lucruri care ne depășesc cu mult starea noastră de senzații, de trăiri, de ne încercăm noi să ne forțăm așa că simți, te-ai împărtășit. Simți. Ceva simt, nu, ceva. Adică, exact cum toți zic bioenergoterapeuții, simți, te forțezi de acolo, simți ceva așa, niște furnicături pe aici. Nu simt, domnule. Adică, ei, nu e așa ceva acolo, nu e o... Ci trăirea lui Duhului Sfânt și El când vine și lucrează în inima noastră și în sufletul nostru, vine cu toată învățătura, toată mărturia despre Hristos. Deci nu vine așa, ceva așa, o cutie întunecoasă, cum e cutia de la avioane, intră acolo, suntem acolo, e o cutie întunecoasă, necunoscută, aia acolo o simt. Nu. Deci el vine deschizându-se, cutia întunecoasă se deschide. Își dezvăluie multe, ar vrea să se dezvăluie complet, dar nu are cui să se dezvăluie. Deci e vorba de locuirea Duhului Sfânt în noi și zice că este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată. Deci e vorba de luminarea, nu prin botez, numai că te-ai botezat și gata, ești luminat, că ești luminat așa, sau numai că te-ai pocăit și ești luminat. Vedeți că zice, le socotește de început astea cu pocăință. Zice, de aceea lăsând cuvântul de început despre Hristos, să ne indicăm spre ceea ce este desăvârșit, fără să mai pomenim din nou, să punem temelie învățăturii despre pocăința. Deci pocăința și starea de pocăință era socotită de început. Nu e vorba de pocăința aia, că pare rău de fapt. Doamne, am fost un păcătos. Și m-am luminat, Doamne, sunt luminat, vezi? Nu, deci nu e vorba de altă luminare, mult mai adâncă. Este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată și au gustat darul cel ceresc și părtași s-au făcut Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Puterile veacului viitor. Adică au văzut minunile Dumnezeu, s-au lucrat și prin ei minunile Dumnezeu. Le-au trăit cu mâinile lor, le-au simțit cu ochii lor, le-au simțit cu degetele lor, le-au văzut cu ochii lor. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Cu neputință este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăși spre pocăință, fiindcă ei răstinesc loruși a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de bajocură. E vorba de înălțimi foarte mari de duh. Părintele Bizău, despre partea asta, spunea, el merindu-se pe sine, făcea așa o axă cu cretă pe tablă și zicea, vedeți? Aici, jos, este Lulu. Știți pe Lulu? Sau nu știu dacă mai știți. Nu, Lulu și cu părintele Vizău. Ei se puneau jos acolo. Și aici a sus și părintele Cleopa. Și puneau sus acolo. Și zicea, dacă cade părintele Cleopa de acolo și ajunge la păcate, de rușine și lasă tot harul și lucrarea Duhului Sfânt și se bajocorește și se tăvălește prin toate după ce a văzut ce a văzut, se sfărâmă praf se face, zicea. Da, dacă cade părintele Vizău, pa! mare lucru, adică n-a văzut mare lucru, dar trăiește și el pe acolo, adică dacă cade, nu zicem noi de părintele vizor, dacă cade eu, dacă cădem noi, dacă cădem noi toți, încă ne știm noi multe și încă mai avem șase, ne ridicăm de mii de ori, dar după ce, de aceea așa, de, știți că noi zicem, dar de ce nu ne dă Dumnezeu, să ne dea, Doamne, Dumnezeu acolo, harurile Lui, să... și noi nu suntem hotărâți, și noi ne ridicăm ca vrejul de fasole sau de dovleac până în vârful copacului, zicem, ce hotărâți sunt și ce repede m-am înălțat, copacul zice, lene, și sunt aici sus, în 3 săptămâni l-am depășit, și vine puțină brumă și... te-ai făcut legumă fiartă. Adică ai căzut din tot în altul cu dovleacul, roada asta cu tot. Și praf te faci. Adică nu ai putere, nu te-ai temeluit, n-ai cunoscut lucrurile tainice, nu le-ai lucrat, nu le-ai învățat, nu, n-ai urcat încetul cu încetul în toată lucrarea aceasta, nu te-ai ostenit. Despre acesta e vorba. Despre cei care au... l-au simțit, le-au lucrat, n-au fost înșelați. Au trăit poate ani de zile lucrurile acestea. Și după aceea să le cadă. Și... dar despre asta când ajungem acolo.
Dar chiar și așa, nu au chiar nouă șanse de întoarcere.
Da. Nu știu. Nu știu, nu. Dacă Pavel zice așa, eu ce pot să zic? Adică, nu, eu cred că Pavel totuși... adică ce să zic, nu? Eu nădăjduiesc să mai fie și pentru aceea și cred că Dumnezeu are milă pentru tot, dar eu cred că această cădere nu este că Dumnezeu nu mai vrea să-i primească, ci că după ce ai asemenea trăiri, așa cum îngerii care au căzut, cu neputință să se mai întoarcă pentru că ei au fost la un nivel atât de înalt, au cunoscut atât de mari lucruri, au trăit... acolo, în preajma, în proximitatea lui Dumnezeu, au văzut lucruri atât de mari încât a cădea de acolo nu mai are nicio explicație, nu mai are niciun motiv, nicio motivație, nicio... e păcat împotriva Duhului Sfânt de sus până jos. Nu știu cum să spun. Știți că păcat împotriva Duhului Sfânt e, în primul și în primul rând, păcătuirea cu voie liberă, știind ce faci, știind că nu-i bine, știind că nu trebuie, dar o facem. După ce ai trăit lucruri minunate, știți că am tot vorbit despre asta, după ce ai trăit lucruri mari, după ce Dumnezeu ți-a descoperit darul credinței, l-ai înțeles, ai văzut lucruri mari, ai cunoscut minunile lui Dumnezeu și tu cazi cu cunoștință. Asta e, acestea sunt păcate în motiva Duhului Sfânt în sensul că conștiința nu te va ierta. Nu poți să te, cu ce să te ierte? Ce poți să zici? Da, conștiință, dar eram și eu tânăr. Ce tânăr? Adică ce motiv poți să ai? După ce ai văzut ce ai văzut, ai trăit ce ai trăit, ți s-a dat dar peste dar, ai gustat din darurile cerești, ce motiv, ce poți să zici? Deci nu mai ai nicio explicație, nicio... Duhul Sfânt a coborât peste Petru după 15 zile de la... după 10 zile de la înălțare. Deci totuși, e vorba de lucrarea Duhului Sfânt așa, în interior, în adâncul inimii omului. Duhul Sfânt n-a lucrat în Petru decât din exterior până la coborârea Duhului Sfânt, ajutându-l, e mai mult de sus aici. Dar după ce, dacă de acolo ar fi fost căderi, dacă de exemplu Sfântul Ciprian, care a fost, vai de capul lui, prima dată, vrăjitor, păcătos în toate, cel mai mare dintre vrăjitori, dar dacă după aia se întorcea puțin iar la vrăjitorie, după ce el trăise minunile lui Dumnezeu, după ce el se întorsese cu tot sufletul, după ce se făcuse episcop, și el după aia, hai să mai fac niște mici vrăji pe aici. Ce fain era când făceam vrăji. Dacă se întorcea la acela, nu că nu mai avea întoarcere, dar acele păcate nu mai erau de iertat. Nu mai erau de iertat. Acești oameni, cum zice Pavel, îl răstinesc a doua oară loruși pe Hristos. Adică e clar că iarăși Dumnezeu într-o poziție nu de stăpân cu cangea în mână care te ia la bătaie, ci cel care e răstignit prin faptele tale. Adică nu e că eu stă o parte și ai căzut, nu, păi stai că vin eu acum. Știți cum zice tata, pregătește-te, mă duc să iau o boată de afară, rezolvăm treaba. Adică el se răstignește, el moare prin ceea ce ai făcut tu. Îl răstignește doar pe Hristos. Ne întoarcem iară la această pildă. Deci, e ca o poveste absurdă, îngrozitoare, groaznică, dar din perspectiva noastră, dacă ne integrăm acolo în pildă și înțelegem că noi suntem ăia, e de mare nădejde că Dumnezeu ne dă iarăși început și ne pune început cu noi și nu ne uită răul. Și chiar dacă până atunci am dat în cap la mii de gânduri de bine pe care Dumnezeu le-a trimis, Dacă la propriu am îndepărtat pe toți oamenii care ne puteau face bine și socoteam plicticoși și acceptam numai pe oamenii care ne duceau la rele și la prostii și la distracții de-astea răutăcioase și îndepărtătoare de Dumnezeu, și în interior la fel, îndepărtam toate gândurile care ne atrăgeau atenția asupra păcatelor, îndepărtam pe tot ceea ce ne atrage atenția asupra lui Dumnezeu și aduceam în minte tot ceea ce ne îndepărtează de El. Și după toate astea și poate trăite ani de zile, nu? Și Dumnezeu trimite gânduri peste gânduri, iarăși lumini de gând care te trezesc, care nu trebuie să dormi noaptea, care te muncește conștiința și totuși tu le dai la afară, le omori, le ucizi, faci ce poți acolo ca să-i mâi iară liniștea ta în păcatul tău și totuși Dumnezeu te rănăiește cu tine și ca și cum n-ar fi fost acestea. Adică nu ți-aduci aminte 5 ani mai ucis și mai asuplit și mai ținut la ușă. Deci Hristos care stă la ușă și bate nu o să zică, măi, de când mă ții la ușă, măi? Adică nu o să îți țină o teorie îndelungă, cât am bătut? Uite, deci Dumnezeu e rană. Cât am bătut la ușa ta? Știți, unui astfel de Dumnezeu ne închinăm care, și tocmai de aia e de mare rușine, nu știu cum să zic, de poate se vor rușina. De mare rușine când vezi cât a stat Hristos la ușa ta și a bătut și tu îi deschizi în sfârșitul vieții, îl primești, poate, mare minune că îi deschizi, îl primești și totuși socotești că îi faci un mare privilegiu Dumnezeu, că i-am dăruit, Doamne, ultima parte a vieții m-am străduit așa, m-am rugat mai mult, m-am nu știu ce și... Dar, și ți se pare absurd să-ți facă Dumnezeu vreun proces de conștiință acum, după atâta timp și nu știu ce, și îmi dai mie zațul cafelei și drojdia vinului. Ce? Mi-e întrebe, puteai să dai floarea vinului și spuma cafelei. Și tu îmi dai aici zațul să mai fiu și fericit și mulțumit și să mai duc și direct în iad, în rai. Doamne ferește! Acestea legat de o poveste groaznică sau de groază. Și am zice, mai degrabă e o poveste de mare dragoste Dumnezeu față de om și de mare nădejde. Și încă o dată revin de importanță mare, mare pe care Dumnezeu o dă acestei păreri de rău, acestei rușinări a omului. Deci pocăința și ca rușinare și ca părere de rău și ca durerea inimii care și face să se schimbe. Adică nu numai că mă doare inima, plâng, stau, mă chinuiesc, nu știu ce, și eu rămân tot așa, cum făcea Irod. Mergea, l-asculta pe Ioan de multe ori. Îl durea inima și pe el, probabil, de ce îi spunea Ioan, că credea. Și, dar el se întorcea și făcea aceleași lucruri. Și nu s-a mântuit Irod prin asta, adică n-a avut nicio mare... Ci e vorba de o pocăință care și duce după aceea părerea de rău, care și îl face să nu mai facă acele păcate. Dacă aveți o întrebare, acum... Sunt multe de spus. Mă gândeam să abordăm problema și sunt părinți care explică pilda din perspectivă a răutății cu care prinde sufletul omenesc bogăția. Și sunt o serie de pilde care vorbesc despre asta. Pilda celor chemați la nuntă, care toți din pricini de unirea sufletului de bogăție și de avuții n-au venit. Că mi-au luat boi, că mi-au luat pământuri, că... Am casă și onorul și familie și greutăți și probleme și trebuie să muncești. Nu mă duc. Și tânărului bogat care, sau bogatului care i-a rodit țarina și așa a unit inima. Sunt o serie de pilde în care Dumnezeu lovește în această... Nu lovește în bogăție, că bogăția în sine nu e rea. Adică e a lui. Totele pământului sunt a lui, nu sunt rele. Ci în felul cum sufletul omenesc se lipește de bogăție și nu se mai poate desprinde dacă se lipește. Și așa și aici... Până la urmă acești oameni îi fac rău Fiului lui Dumnezeu și tuturor și se împătimesc de ce i-a dat, nu era lor nimic de acolo. Și ei cumva, fiind pe Dumnezeu, așa cum și în lumea aceasta, Dumnezeu se dă deoparte și nu se arată și nu ne stă în cale și nu ne forțează libertatea și nu ne strânge la ușă și degetul și nu ne lovește cu bățul peste picioare, numai acum greșim ceva repede să... Și ne dă încă timp și ne dă vreme să ne trezim și să ne... pare că nu-i stăpân nimeni pe aici și ne facem noi stăpâni. Dacă m-am născut într-o familie mai bogată sau câștig mai bine și așa, păi da, te împătimești de acele lucruri, te ții la ele foarte mult, ți se pare că e firesc să le ai și această împătimire a sufletului de bogăție i-a făcut și pe acești oameni care s-au legat de via, care nu era a lor și de rodul acelei vii, și de beție, unii vorbesc chiar de beție, că ce-i rodul viei, că doar nu se duceau și o vindeau la struguri de masă, nu? Rodul viei era vinul. Și să te, unii vorbesc despre chiar beție în sine, adică să ajungi să oamenii bețivi, de bețivi, dar unii vorbesc de luarea a să iei, știți, așa cum vinul e floarea viei, sau cum să zic, e esența, e tot ce e mai valoros în vie, vinul e esența strânsă din atâtea mii, atâția mii de ciorchini, din atâția butuci. Și așa, așa și vinul acesta preînchipuie parcă esența bogățiilor și frumuseților lumii, pe care, de care omul se împătimește. Le strânge, eu știu în câte feluri, cărți, memorii, cine știe în ce feluri strânge el la frumusețea lumii și o adună acolo și o face comoară și nu vrea să se mai desprindă de ea. Și nu, dă, nu că nu trebuie să, că să se desprindă complet de ea, să dea parte lui Dumnezeu din ea. Știți că Dumnezeu cere o parte. Deci o parte din marii, din cei ce explică, vorbesc de o împătimire a omului de avuție, după aceea dintre aceștia o altă parte vorbesc despre chiar beție, ca păcat, alții vorbesc de beția lumii, de beția de îmbătare, de vraja lumii care ne adoarme, care ne ține tot timpul sub o putere, așa, ne îmbătăm de vraja lumii, de mândria cu care sau mândria cu care noi ne bucurăm să ne împodobim atunci când oamenii ne laudă, să facem tot felul de lucruri de cinste încât oamenii să ne privească bine. Știți cum zic oamenii în sat, domnule? Păi să nu zică satul, domnule. Adică satul e așa o chestie, satul e important. Ce zice satul? Ce zic oamenii? Cum? N-am ieșit noi la Arad și să ieșim primiți. Vedem ce zice satul. Să facem nu știu ce. Ce zice satul? Nu ieși cu ăla că... Ce zice satul? Nu te duce cu pantofiecă. Ce zice satul? Nu te duce cu... Totul e ce zice satul. Adică adune acolo o bogăție, o vrajă a lumii, o spumă, un fel de floare a vinului de la oameni. Ce zic oamenii? Asta e comoara ta de care te unești, te legi. Asta pe de-o parte. Sunt alții care vorbesc despre și explică foarte mulți, foarte mulți merg pe asta a doua, în care sufletul în sine este preînchipit prin această vie. Noi suntem cei care ne lucrăm sufletul, sufletul nu e al nostru, adică nu ne-am făcut noi înșine cu sufletul, ne-i dat de Dumnezeu și toate ale noastre sunt date de Dumnezeu. Noi suntem cei care Dumnezeu ne dă această valoare inestimabilă, sufletul, care după chipul și asemenea lui ne dă pe mâna noastră să lucrăm și să dăm parte Dumnezeu din el. Și toate gândurile și toate lucrările, tot cuvântul de la Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu, prin Scriptură, prin părinți, prin biserică, prin gândurile conștiinței, toate acestea noi le dăm afară, le ucidem, le bajocorim, și chiar pe adevărul veșnic, Hristos care vine să se așeze, să-și ia moștenirea sa, sufletul, să-și ia parte din moștenirea sa. Că nu venea să-și ia moștenirea, am venit să vă iau moștenirea, că voi nu sunteți bune nimic, ci parte din... Să se așeze pe partea acolo, în adâncul inimii noastre, în teasc, și pe acela îl ucidem și scoatem afară. Aceștia sunt foarte mulți care explică așa și nu greșesc niciunii nici alții. Nu cred că greșesc niciunii nici alții. Și mai sunt și alte explicații. Foarte multe merg și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Ieronim merg pe explicații politice și... istorice. Via e poporul iudeu, cei care lucrează via sunt preoții, cărturarii, farisei, Dumnezeu a dat legile, rânduiala, el chiar Ieronim spune acest edificiu din mijlocul solemn și mare care este turnul de veghe este legea lui Moise, care era foarte clară, așa ca și cărămizile puse, asta până aici. Profeții sunt teascu, partea ascunsă, încă nevăzută a celor ce urmează să vină și despre care se vorbește și mai ales culminând cu chipul evanghelic, aproape evanghelic, ca un fel de proto-evanghelie a Sfântului a Marelui Profet Isaia, care vorbește despre chipul îndurerat, chipul durerilor al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și vorbește despre el, dar despre cel ce va să fie și... Bine, despre fiecare celălalt, despre orice altceva se mai spune. Ce este gardul, ce este, nu existăm acum. Oricum, sunt care vorbesc despre, și cu siguranță nici aceștia nu greșesc. Nu greșesc nici aceștia. Și mai sunt și alte explicații, o să mergem până terminăm noi și pe prima, mai avem vreo două, trei întâlniri. Pare rău, sper să nu vă obosesc cu atâta insistență. Dar acum ne întoarcem la ceea ce ați întrebat, foarte pe scurt la fiecare. Cum să ne dăm seama dacă suntem împotriva împovărați sau împătimiți, nu, împătimiți de un lucru sau de un om, sau suntem pur și simplu pasionați, ne plac într-un mod benign? Păi dacă noi putem primi ca de la Dumnezeu, totdeauna să pui ca pe o încercare, așa ca pe un criteriu. Dacă în noaptea aceasta Dumnezeu va zice, îți iei catrafusele, ciuhotca, sau, eu știu, Volânia, nordul extrem al Rusiei, sau, eu știu, nu știu, Sri Lanka. Asta trebuie să faci acum. Și tu dacă, chiar dacă te doare, că nu poți să fii așa nepăsător, bine, Doamne! Eu am și uitat ce a fost, mă interesează. Adică și asta e, și asta a fi absolut nepăsător față de oamenii cu care ai stat, față de oamenii cu care locuiești, față de oamenii cu care, pe care lângă care Dumnezeu te-a pus și cu care te mântuiești. Și mai ales între care, între voi s-a zidit o relație duhovnicească de cele mai multe ori. A fi absolut nepăsător sau a fi chiar, nu numai absolut nepăsător, nepăsător sau indiferent, e poate un păcat mai mare de multe ori decât împătimirea aceasta. E o stare de depărtare de Dumnezeu mult mai gravă decât această împătimire de care ziceți. Și atunci, poate că cu durere mare, dacă așa te îndeamnă Dumnezeu, dacă așa te scoate Dumnezeu, dacă așa îți arată Dumnezeu că trebuie să faci, dacă așa se rânduiesc lucrurile, că așa trebuie să faci, să fii în stare oricând să zici, bine, mă voi duce. Bine, acum nu știu, nu vă închipuiți. Dumnezeu de obicei e blând, e de lung rădător și te ajută și te lasă și te îngăduie și nu e așa, niciodată nu, rarisim cere Dumnezeu asemenea lucruri și la oameni mari, când așa, despărțiri de felul ăsta, rupturi totale, nu ne mai vedem în veci. Așa ca la... Totdeauna mi s-a părut totuși, da, oricum vreau să zic de Dr. Jivago. Și de faptul că nu se mai întâlnește și ultima întâlnire, el moare încercând să o vadă. Nu prea sunt asemenea situație. Sunt rarisime, ceva așa, nici nu cred că a fost asemenea situație. De obicei Dumnezeu îngăduie, dă mult timp, dă răbdare, așa cum pe Ioan Gură de Aur l-a luat din mijlocul ucenicilor săi, l-a dus în Armenia, dar el a continuat să scrie scrisori, el a continuat să țină legătura cu ei. A fost totuși așa, în toată răutatea oamenilor, Dumnezeu a îngăduit multă mângâiere, adică nu a fost gata, nu am zis de el, s-a terminat. Unde e? Nu știu. A dispărut. Totul e așa o ruptură totală. Ce să mai spunem că i-a și obișnuit pe ucenicii lui cu această despărțire prin faptul că a fost o primă despărțire. Au plecat o vreme, l-au dus înapoi pentru că a fost un cutremur în Constantinopol, l-au pus iară pe tron, iarăși, de-abia după aceea a fost luat și dus și a murit în exil. Adică, de obicei, Dumnezeu are multă grijă de aceste despărțiri, adică are multă compătimire împreună cu omul, lucrare împreună cu omul. Nu e așa, taie și spintecă și îi place să facă rupturi. Din potrivă, Dumnezeu a făcut... a dărâmat peretele din mijloc a vrajbă între om și Dumnezeu, dar și orice perete de despărțire și de vrajbă între oameni. Dar, în general, dacă asta ar fi cu ce să te testezi, dacă noaptea aceasta Dumnezeu zice, ți se va lua sufletul, și oamenii pot să devină ca un fel de comori care le ai tu, relația cu oamenii aceia, și dacă ele sunt absolut pământești numai pentru veacul acesta, ești disperat. Păi da, unde să mă duc eu fără... Nu se poate. Și dacă poți să zici, Doamne, cine va despărți pe noi? Unde? Și oriunde suntem în mâna ta. Și că dacă eu voi muri și el va rămâne, și dacă eu mă uit de departe și el va rămâne aici, sau ea va rămâne aici, sau ei vor rămâne aici, tot în mâna ta suntem. Și în mâna ta toate se unește, toate se adună. Și unde ești tu, ești centrul lumii. Dacă poți să zici așa, chiar cu durere, ești pe calea cea. Dacă zici, nu pot, e puțin o mică problemă acolo. Așa. Să zicem Tatăl nostru ca să fie mai multă dragoste, pace și bucurie și în biserică și între noi. Da, să zicem. Da. Ce putem să facem când ne îndoim de noi înșine și încetăm să ne mai iubim? Păi, în general, felul în care ne iubim noi nu-i... Că noi ne iubim așa, pătimași, ne iubim narcisiac. nu știu, e foarte bine că încetăm să ne iubim și de fapt să începem să ne iubim așa mai practic, mai pedagogic. Dom'le, ce trebuie să facem? Așa cum se iubea măcar egipteanul. De exemplu, credeți că el nu se iubea pe sine? Vrea să se mântuiască. Nu? Se iubea pe sine. Ai mâncat, bătrânule, și vrei acum să nu știu ce, vrei să mergi și pe nu știu unde, să mergi în ospeții, pe la monah, să... așa, vrei să petreci, vrei să și se judeca pe sine. Știți? Adică, data felul ăsta de a fi, de fapt, arăta o mare iubire față de sine, a lui. Că nu vrea să-și piardă liniștea lui, să-și piardă osteneala lui, vrea să... Asta are de făcut, asta trebuie să fac. Și se certa pe sine, se ținea pe sine tare așa, închingă, dar pentru că se iubea până la urmă. Că dacă nu te iubești, ești... Noi, în general, avem o iubire de asta foarte laxă. Îți trebuie o ciocolățică? Hai, du-te. Îți trebuie nu știu ce? Hai să cerem și la ăla. Îți trebuie, da, vrei o țuiculiță? Cerem de la oricine, nu știu ce, facem orice. Dăm și în cap, să bem țuiculiță, să luăm drogul. Adică ne iubim pătimaș și păcătos și rău, așa cum un tată sau o mamă nu-și iubesc cum trebuie copilul și lasă să facă toate prostiile. Vrei să te uiți și ziua și noaptea la televizor? Bine, dacă vrea el. Și stă acolo. Copilul și dacă vrea el. Și îi face un rău absolut. Plânge, nu știu ce. Dom'le, trebuie să se lase de, nu știu, de biberon. Plânge până se lasă de biberon. Nu, îl iubesc. Nu vreau să stea cu biberonul până la 5 ani. Și păi zici, vai, are dinții așa, aici așa și aici așa și nu știu cum și... Dar eu din iubire l-am lăsat să sugă până la 5 ani, știi? Și el e deformat complet, copilul săracul. Și nu... Pentru că tu l-ai iubit. Deci aia nu e iubire bună. Aia e iubire păcătoasă, e iubire leneșă, o iubire nepedagogică. Ori tu cumva față de... Mai ales față de copii, dar și față... Și în relație de prietenie trebuie să ai o iubire pedagogică, dar mai ales față de tine. Adică să vezi, dom'le, ce îmi folosește, spre ce duce lucrul ăsta. Să ai un fel de iubire pe termen lung, nu o iubire de asta, și iubirea asta pe termen lung sau mediu și iubirea pe termen scurt, seamănă tot cu litera și duhul. Adică una e să ai iubire pe termen lung și să-i dorești bine omul acelea și ție până la urmă, pe termen lung sau nelimitat veșnic, și alta e să ai iubire numai în litera. Acum, cum te simți? Te simți bine? Mă simt bine, fă-o, meriți. Nu știu ce, o prostie, orice. Vreau să mă simt și ce bine să te simt ucis, așa, te simți bine, te simți liniștit, intri în nirvana, nu știu ce. Fă-o! Seamă, frate, dar unde mergi? Ești pregătit? Cine s-a spus că e bine calea asta? Păi, așa m-am gândit eu acum, pe moment mă simțeam bine, epicurianist, așa, că e o plăcere. Nu! Deci acest fel de a privi lucrurile în literă, aici, acum, ce simt, ce trăiesc în momentul ăsta, e o mare greșeală. De exemplu, și asta să știți că prinde tot mai mult în lume. Dacă acum, de exemplu, sunt un ioș și îmi vine să trag o palmă, chiar dacă e prietenul meu, îi trag o palmă. Așa sunt eu. Ce în cușe și în căpușe? Așa mi-a venit. Dar acum te iubesc, nu mai am nicio problemă. Ți-am tras o palmă. Adică, trebuie să te rabzi puțin. Stai mă puțin, dar cum adică îi trag o palmă? Și după aceea, pe termen mediu, eu să duc palma asta așa, zic, și mai vorbesc cu, ne întâlnim cu alți prieteni și ei mai trag din când în când palme prietenul meu. Și ție ți-e rușine să zici, nu se poate așa ceva. Cum? Din ce motive? Din diverse motive. Nici nu mai știi. Din ce motiv, dragă? Nu mai știu așa. Nu știu. Nici nu mai știi din ce motiv. Păi, dar ți-e și rușine, pur și simplu, de tine însuți, de ceilalți, de Dumnezeu, ce să mai zici? Sau să faci orice lucru făcut așa, că așa mi-a venit. Atunci e o mare prostie. E o trăire așa, la nivel sentimental, afectiv, literă. Acum, mi-a venit. Facem. Asta facem. Nu. Și cumva trebuie să iei în duh lucrurile, trebuie să iei în mare. Dar oare ce voi face eu? De fapt, eu cred că un adevărat creștin numai pe termen îndelungat și mediu poate privi lucrurile. Adică, da, dacă fac eu lucrul ăsta, dar dacă eu o iubesc pe fata asta, ce mai contează? O iubesc, domne, nu contează că ea are familie, are copil, dar dacă o iubesc și ea mă iubește, nu contează. Că copiii care o să iasă din noi o să fie niște săraci de nici ei nu știu a cui, că ea va continua să fie cu soțul ei, care e și acolo copii. Dar dacă noi ne iubim, ce să facem dacă ne iubim? Nu contează că copiii o să sufere, nu să știa cui tată, cine-i tata, cine-i mama, pe unde, cum. Dacă iubirea e mare, nu mai contează nimic. Nu e adevărat. Ai o trăire nepăsătoare în care tu trăiești la nivel mediocru, îngrozitor de mediocru, animalic. Dacă și-a nevenit și la păsările vine de două ori pe an, ne-a venit și nouă așa și asta este. Nu putem depăși starea de instinct. Ce putem să facem când ne îndoim de noi înșine și încetăm, da? Păi să ne iubim așa pe termen lung și mediu. Părinte, vă rog să ne vorbiți când este permis divorțul de către biserică. Dar am vorbit în multe întâlniri, bine, știu, era de mult. Biserica Ortodoxă, ce părere aveți despre religia greco-catolică? Am părerea pe care a zis-o părintele Arsenie Boca când a zis, știu că o să vă zmitiți unii dintre voi, care a zis, greco-catolici, greco-catolici, dar mai credincioși ca alte nimeni. Știți că veneau și cea părinte, greco-catolici, toată ziua la biserică, nu știu ce, merg acolo la greco-catolici. Și el a zis, mă, greco-catolici, greco-catolici, dar mai credincioși ca alte nimeni. Ca alte nimeni știți, nu știu dacă știți că marea majoritate din Paști în Crăciun mai merg și ei pe la biserică și două babe duminica, săracile, că n-am nimic, că tot babele vii ale satului sunt. Că restul e mort satul. Tot în bietele babe acela lovim, știi, care ele, săracile singure, mai țin biserica. Și atunci, nu mai zic mai mult. Iar legat de divorț, e clar, singurul motiv al divorțului nu poate fi decât acela spus de Mântuitorul, motiv de desfrânare a uneia sau altuia, deci dacă celălalt trăiește în desfrânare, tu ai tot dreptul să te desparți. Poți, dacă ai nădejde că acela se va întoarce sau aceea se va întoarce, să nu faci pasul ăsta și să continui să încerci, dar ne trăind desfrânare în același timp și tu cu el sau cu ea, dacă ea trăiește cu nu știu cine sau el și tu zici, da, nu contează, poate se întoarce la mine, trăim și noi în continuare. Deci, oprind relația aceasta de trupească, de legătură trupească, până când omul acela sau ea sau el se dumirește și știe pe ce cale să o ia, poți să faci efortul ăsta, dar e foarte greu să trăiești știind că el umblă pe cu altcineva și ea umblă cu altcineva și foarte greu. De aceea Mântuitorul așa zis, în afară de pricina de desfrânare. Deci, în caz de pricina de desfrânare, poți să te desparți. Biserica în timp a mai adăugat, da.
De desfrânare poate fi și altceva, nu neapărat cu bine. Adică poate fi desfrânare alcool.
Nu. Adică nu. Acolo cuvântul folosit de Mântuitorul e clar despre păcatul desfrânării în sensul acesta. Cel mai firesc, adică desfrânarea asta, nu știu cum să-i zic altfel. Da, trupească. Nu, iar cealaltă cu alcoolul și așa, nu. Mai sunt câteva pe care biserica le-a îngăduit în timp și care sunt firești la mintea oricărui om, adică când viața ta e pusă în pericol de celălalt pentru anumite, cine știe, ori beții îngrozitoare, ori nu știu, mânii extraordinare acelui, sau ajunge să te lovească sau să, în cazul acesta poate să fie despărțire dacă celălalt, dacă tu ca de obicei femeile săracile nu mai poți și alegi asta, nu va sta biserica împotriva ta. Biserica Catolică nu acceptă asta, e mai aspră în privința asta, dar eu cred că e un fel de aici e un fel de greșeală, pentru că de neimplicare, de neînțelegere a greutății omenești pe care trebuie să o ducă celălalt. Adică e ușor să zici, nu e voie, nu știu ce. E ușor, dar de fapt când e acolo și ce să faci? Să lași să fii omorând numai pentru că așa trebuie? Nu se poate. Și atunci asta ar fi una și a doua, a treia ar fi când celălalt își pierde cu totul credința sau se întăpărtează de credință cu totul și cine știe în ce nebunii se apucă să creadă și induce și aduce și copiilor această stare de necredință sau oricum influențează în rău și atunci răul îndepărtării complete a copiilor, a familiei întregi de Dumnezeu și mai ales a copiilor e atât de mare încât e socotită mai bine să fie despărțirea aceasta. Adică și tu, mai ales dacă ești mamă, să rămâi cu copiii, să-i crești, să-i poți duce pe calea cea bună decât să îi lași. Că dacă suntem căsătoriți, ce să facem? Asta este. Deci astea ar fi cele trei mari, principale motive. Sfinții părinți sfătuiesc să nu te miști de grabă când te afli într-un loc. Da, adică nu-i vorba de că nu te miști așa. Deci nu mă mișc. Stau așa, nu. Nu-i vorba de mișcarea asta, ci într-un loc în care ești, nu fugi de grabă, să nu o iei. Na. Știți cum suntem noi când suntem la un rând? Parcă e la alt mai. Deci, băi, și acum asta merge mai încet și asta mergem iar acolo. Adică să fie puțină judecată și la nivelul macro, mai mare. Adică nu la primele mici încercări tu de repede și asta iarăși e o problemă a veacului acestea. Adică pragul de rezistență e atât de mic încât am avut mici niște certuri între noi, soție, diferență de concepție de viață, nu știu cum se numește, diferență de... Cum? Nu diferențe de caracter. Nepotrivire de caracter. gata, ne-am despărțit că e nepotrivit de caracter și așa am avut niște certuri între noi. Nu există așa ceva. Nu există. Asta e o lipsă de răbdare și de o stârdie și de o steneală în timp și de lung și de strădania celor doi. Nu că, gata, m-am despărțit, eu plec, nu mai vreau, nu știu ce. Și să arunci asemenea cuvinte și să faci în gest asemenea lucruri, adică să și trântești ceva pe acolo, să și ieși afară și să zici gata și nu știu ce. Și unii dintre ei, mai ales și la femei, dar și bărbații, o fac demonstrativ, zicând, băi, să-i arăt că eu sunt în stare, dacă e o chestie, eu chiar plec. Și o fac demonstrativ, dar acest făcut demonstrativ e atât de periculos că e ca și cum ai zice, uite, beau să-i arăt că pot să beau și pot să mă îmbăt dacă. Și ajungi să chiar îți placă să bei și chiar să faci chestia asta până la urmă. Adică chemi, cum zicea Nichita Stănescu, cuvintele cheamă realitatea, cheamă făptuirea. Deci tot zici cuvintele alea, cum zicea, auzeam pinsat. Asta mi-a pune eu cap, mă spânzur eu, nu știu ce și nu știu cum, numai așa auzeai. Și la un moment dat chiar auzeai că s-au spânzurat, după nu știu câți ani aflim, că ăla chiar s-a spânzurat până la urmă. Adică atât de mult a tot spus asta, auzeai peste tot. La orice mică boală, nu știu ce, că mă duce și mi-a pune capul și nu știu ce. Lucrurile astea care, dacă le întrebai atunci, ai de gând, nu, eu, ai de mine. Dar până la urmă, tot spunându-l, atât de mult se obișnuiește inima, sufletul și o vede ca pe o cale de ieșire încât chiar ajunge să o facă. Deci, de asemenea, gesturi și vorbe să te și ferești. Nu știu cum să spun, să te ferești ca de foc. De exemplu, părintele Arsenie Boca insista foarte mult când oamenii spuneau copiilor prostule, tâmpitule, idiotule, cretinule, nebunule, nu ești bun de nimic. Chiar dacă ar părea așa, ai domnule, ce să-i zici tot timpul, bucur, amorel, frumușel, drăguțel, ce să-i tot zici? Adică, de exemplu, când am venit o dată o mamă și a zis, părinte, ce să fac cu copilul meu și nu știu ce și nu știu cum, și a zis, așa trebuie, că nu l-ai numit pe numele lui. Dar cum nu l-a numit? Păi nu l-a numit niciodată pe numele lui, zicea. Pe cum l-ai numit? Prostule, tâmpitule, nu ești bun de nimic, i-ai spus, Cornel, sau cum îl cheamă, să numești, dragul mamii, sau omului Dumnezeu, sau cumva să-l închin lui Dumnezeu, să aduci binecuvântare prin ceea ce spui. Și zicea, prin numirea aceasta și prin cuvintele acestea urâte, grele pe care le-ai spus, ai chemat ca fel de puterea răului asupra acelui om și l-ai închis tot mai mult în acele feluri de a fi. Și l-ai închis în răutate până la urmă și l-ai făcut chiar rău, adică s-a făcut el rău și a lăsat închis până la urmă. Dar se pare că cuvintele aduc realitate sau cheamă realitate după ele. Și atunci și între soți când se ceartă sau așa, să nu facă gesturi numai demonstrative, că trebuie să-i spun, să arăt că sunt chiar supărat, trebuie să înțeleagă că el nu înțelege că eu sunt supărată. Trebuie să arăt că stau 3 zile supărat așa. Chiar dacă eu nu simt nevoia să fiu supărată, mai târziu o să vezi că ajungi să fii chiar așa. Nu mai poți să ieși din starea aia. Deci intri într-o stare de supărare și ești tot timpul mâhnit, mâhnită, așa cum și dacă încerci să te bucuri, să te luminezi, așa, este o întâmplare minunată cu un monah spaniol, dar în perioada Bisericii Una, când era Biserica Unită. Un monah spaniol care a murit soția, fusese căsătorit, a murit soția, s-a făcut monah, era un trist. Deci tristețe absolută. Nu avea niciun motiv de bucurie, nimic, niciun surâs de soare, niciun ciripit de păsărel, nimic, nu-l putea. Văzuse tot ce se poate vedea și a tras concluzia totală a tristeții. Și stătea trie și se ruga trie și trăia trie și mânca trie și dormea trie și toate erau triste. Și s-a arătat un înger și a zis, de ce ești trist? Ce motiv poate fi? Era și în fața îngerului, era trist. Și a zis, ce pot să fac? Și a zis, în fiecare dimineață când te trezești, uită-te în oglindă și zâmbește puțin. Zâmbește puțin așa. Și se uita în oglindă și zâmbea și venea să zâmbească și se uita mai mult și iar zâmbea și după aceea toată ziua era mai luminos, mai așa și a început să fie luminos. Nu știu dacă e o soluție pentru cei triști, dar eu o văd ca pe o... Deci, încercând să faci binele, încercând să fii bun, dăruind, dobândești. Adică încerci tu, te străduiești. Ce faci, te face. Încerci să te bucuri, încerci să te vrei. Trebuie să fiu puțin mulțumitor lui Dumnezeu. Păi dar ce tot atât de sau așa închis? Că așa ajung, de nu mai pot ieși din starea aia. Deci trebuie să mă deschid puțin. De aceea, de exemplu, de aceea e așa. Și e mai ușoară calea atunci când o faci asupra unui om. Aia era pentru monacă, n-avea cui să la cine să se ducă. Dar e mai ușoară calea pentru cei care sunt în lume și care tu fiind trist și necăjit, dăruiești din ceea ce nu ai. Vezi pe altul trist și necăjit și zici, Doamne, de ce ești trist? Hai, Doamne, ridică-te. Și fără străduindu-te și spovenându-i lui ce ai tu, necazurile lui și ascultându-i ce zice el, te, Dumnezeu îți dă ție darul ăsta și ajunge, te trezești la sfârșit că ești foarte liniștit și te-ai dus acolo mâhnit și mohorât și te-ai mai ieșit foarte bucuros. Știți? Deci asta e calea pe care Dumnezeu, de aceea Steinhardt ca într-un cuvânt cheie al întregii învățături creștine a spus dăruim vei dobândi. Deci dăruiești și dobândești. Dăruiești din ceea ce nu ai. Dumnezeu îți cere ceea ce nu ai. Tu dăruiești tocmai ceea ce nu ai ca să poți să ai. Faci gestul de dragoste chiar dacă tu nu ai, până am ajuns chiar să ai dragoste. Dai în fiecare zi o floare la Gigel. Nu Gigel. Nu știu că, na, la băieții mai e dificil. Dar și la fete. Nu știu, ceva, orice, un gest către un om pe care nu-l iubești. Nu ții la el, chiar îți displace așa. Dar faci câte un gest, de, nu știu, câte o ciocolată, ceva îi dai în fiecare zi, sau nu în fiecare zi, la 3 zile, la 7 zile, la o săptămână. Și dăruind vei dobândi chiar să-l poți înțelege, să-l poți accepta, să poți, chiar îți dă Dumnezeu darul acesta de a putea să-l primești și să-l, și el se deschide la asemenea gesturi. Rarisim sunt oamenii care nu, chiar nu se deschid. Când tu o faci cu persoasiune chestia asta, așa, și cu tot sufletul, cât poți tu, cu sufletul amărât, cât îl ai. Da, uneori când rămânem într-un loc, ne împătimim sau ne, nu știu, ne, ceva așa. Când să rămânem, când să plecăm. E vorba de cei care, să zic părinții, să nu ne mișcăm prea grabnic într-un loc. Că uneori când ne ducem într-un loc, ne împătimim de locul acela sau ne, nu știu ce zice, când să rămânem și când să plecăm. Păi nu e în sine, adică dacă tu ești bine și ai un pat relax și îți place să stai în el și zici, nu, mă prea împătimesc de chestia asta, să dau eu salteaua relaxă, să iau una de paie și nu știu ce. Deci nici așa, nu cred că asta, dacă stând tu acolo toată ziua dormi, da, s-ar putea să faci chestia, să zici, ia să mai schimbi eu treburile. Dacă tu obosi, terminat, și așa ți-a îngăduit Dumnezeu, că ai tu, nu știu ce, nu fac reclame la relax, au o saltea bună. Și dormi cele 3 ore care dormi și mulțumesc Dumnezeu că a fost bine și mi-a durut spatele și nu știu ce, asta nu înseamnă că m-am împătimit de saltea și nu mai pot trăi fără salteaua aia. Adică, și nu că trebuie neapărat să o dau. Repede să o dau că sunt împătimit. Adică nici așa. Dumnezeu nu cere lucruri de felul ăsta. N-a zis, îți place Marto casa ta? Dă-o. Nu. De ce unii părinți și teologi contemporani nu sunt cu totul de acord cu teologia părintelui Șmeon? E mult de spus aici și nu avem timp de stat. Părinte, unei persoane care răspunde la telefon în timpul liturghiei, se cuvine să-i spunem ceva? Pe ce poți să-i zici? Adică, cel mult poți să-i zici, eu zic că cuvântul ăsta, în gura 2 sau 3 martori, stă tot adevărul, trebuie să ne fie tot timpul, l-a spus Mântuitorul, era în Vechiul Testament ca o linie de marcare, așa. Adică, în gura 2 sau 3 martori e tot adevărul. Nu mai așa că vin 2 sau 3 oameni, cum zicem noi românii, că dacă 2 sau 3 zic că ești beat, domne, asta este, înseamnă că tu te înșerci și aia spune adevărul. Deci nu numai în sensul ăsta că dacă mai mulți oameni dau mărturie despre ceva, domne, așa o fi. Chiar dacă eu stau împotriva și... Și înțelesul era mult mai adânc. De exemplu, îl vezi pe un om că face un lucru. Domne, trebuie să spui problema, să zici, mă, poate că chiar, nu știu, mama lui era în operație, el vrea să stea la liturghie, dar vrea să și răspundă când îl sună medicul. Doamne, am terminat, nu știu ce, și el săracul acolo fuge repede, răspunde din timpul liturghiei. Nu știi ce necazuri are omul ăla, nu poți să te duci direct după. Ei, să nu faci așa ceva, și aici biserica nu se face și nu știu ce, uite ce scrie pe ușă. Nu poți să... Îl vezi odată. Dacă îl vezi de 2 ori, îl vezi așa 2 ori, într-o altă zi. Iar, da, eu sunt aici, și la liturghie, nu știu ce. Îl mai iert o dată. Nu, oameni, poate că era, nu știu, susținătoarea de... profesoara la care susține doctoratul, i-a fost rușine să nu răspundă. Nu știu ce. S-a mai găsit un motiv. Dar și a treia oară face același lucru, atunci te duci și îi zici. Nu îi zici de față cu toată lumea. Măi, băiete! Adică te duci, lași să se termine liturghia, te duci afară și după ce, când se ia, să-i spui cu foarte multă finețe, știi, nu prea mă deranjează, nu știu, te-am mai văzut o dată sau de două ori, nu-i bine. Nu fă așa. Ceva așa foarte finuț, că altfel fuge de biserică, nu mai vrea să vină niciodată, dacă îi spui... Da.
De exemplu, eu în timpul liturghiei și că nu se vine să mă ajute să car cărțuri, că nu pot să rup pe gara, asta înseamnă că cineva...
Păi adică cum? Bine, dar nu poți să urci, să mergi până la ușă și să te duci și te suni de acolo?
Păi nu, eu îl sun, dar el nu sună telefonul, pur și simplu îl scoate din buzunar, vede și...
Păi bine, bine, mai. Aici e vorba despre oameni care vorbesc în timpul liturghiei. Îl știți pe Părintele German? Părintele German, care e aspru așa și care a fost la Muntele Rece. Trebuie să-l știți. Un părinte foarte aspru. Deci el când, când vede pe cineva că dacă cumva sună telefonul în timpul liturghiei, chiar îmi povestea cineva că în timpul unei liturghii au venit câțiva turiști pe acolo. Știți cum e la Muntele Rece, hai să ne uităm și noi. Și la unul i-a sunat telefonul, i-a sunat de două ori, de trei ori și omul tot, nu și le închidea complet. Nu m-ar închidea așa și... Și erau câțiva care știau cât de aspre era el cu... Am zis, aoleo, fiule, ăla... Vedeți ce bun a fost? Deci fugi, frate, că... I-a zis, fugi, frate, că o să o pățești. Dar nu, dar ce să pățești, domnule? Și a venit predica. Pff, numai la el s-a uitat și numai... Cum vă permiteți și cum nu știu ce și asta e viața, domnul Cească. Și a făcut suragul, era verde, roșu, galben, verde, roșu. Și... Deci sunt oameni foarte aspri în privința asta. Au și ei... Nu știu ce să zic, nu știu, nu cred că e un folos absolut să fie așa. Poate nu, 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 nu. Asprimea e foarte discutabilă. Deci, vă sfătuiesc să nu. Dar și la cei care fac, nu fugiți repede să-i spuneți ca babele acelea, iar am săracile babe, n-am nimic cu ele. Dar sunt uneori, într-adevăr, sunt unele biserici și eu, ca preot, mă duceam cu, era copilul mic și l-am pus pe o bancă așa. Și în timpul liturghiei, știți cum se își dălnăie copiii picioarele așa? Își dălnăia picioarele așa și... L-a întors o bătrână și a zis, n-ai mișcat, nu știu ce ai. Copilul, adică, mi se pare, adică niciun sunet nu s-a auzea nimic, numai că făceau picioarele așa. Se exagerează uneori și mai ales știu cei dinspre partea Moldovei și Rusia, în Rusia mai ales, deci foarte mare strictețe și foarte bine într-un fel, dar nu știu acum, pentru cei care vin noi, cât pot ei să rabde, să ducă chestia asta. Că, dom'le, ai mișcat ceva? Era un celofan și... Ești ras. Cum să facem să nu ținem minte răul că Dumnezeu... Pe de altă parte, e un mare bine în partea aceea, pentru că eu, se minunează toți când merg acolo. Dom'le, omul stă încremenit la liturghie. Adică nu... Du-te, vino, hai încoace, hai încolo, vină și fă și aia, pune și lumânare, fă și nu știu ce. Asta e un meteahna românilor, a noastră românilor. Nu e așa neapărat a ortodoxiei. Dovadă că, uite, acolo stau încremeniți și nu mișcă. Așa cum sunt și altarele. Deci în Rusia nu se ating de altar decât în cazul numai... Nici cartea nu stă pe altar din care citește preotul, ci stă ca la noi pe ceva. Ori la noi, în general, românii suntem mult mai umani, așa, cu Dumnezeu, mai... cod la cod cu el, înțelege, are așa. Și când te duci, că am fost în multe parohii de aceste de țară și înlocuiam pe preoți, păi aveau pe pomelnice, ochelarii, cărți multe de predici puse pe un... Era acolo ca așa, ca pe un birou mare, așa, care erau de obicei mese de mult mai mari, așa, mult mai lungi, de trei ori mai largi, așa, mai lungi. Și erau acolo de toate și flori vechi, uscate și flori de plastic și statuete mici de plastic și orice în lumea asta. Te miști și minunesc că Dumnezeu vine acolo. Știți că și la un, dacă chemi un mare oaspete la masă, păi cum i-așezi masa, cum nu știu ce, cum nu știu cum. Îl chem pe un oaspete la o masă în care stau cărțile tale, pe acolo puse, ochelari și stați și mâncați aici, poftiți, nu știu ce. Îi pui cu mare cinste așa și... Și nu știu câtă smerenie are Dumnezeu, că El vine acolo. Dar asta nu înseamnă că e bine lucrul ăsta, știți? Adică, dar, nu, noi rămâne este mai... Să citesc repede ultimele întrebări. Nădăjduiesc că Apostolul Pavel nu se referă și la căderea în păcatul cu gândul. Nu. Nici poveste. E vorba de cei care, după ce primesc harul, se întorc spre păcate. Deci nu. Nu mai citim restul că e mult. Cum să facem să nu ținem minte răul că Dumnezeu care se dă cu totul unor nevrednici? Nu înțeleg. Ca Dumnezeu care se dă cu totul unor nevrednici. E o steneală foarte mare să nu ținem minte răul, adică e o strădanie pe care Dumnezeu o binecuvintează și pe care o iubește. În ce stil a tradus Luther Biblia? A făcut bine că a tradus așa, dacă nu, de ce? În ce stil? A tradus și el cum a putut. Adică ce stil? Am citit pe internet că un părinte de la Mănăstirea Frăsinei a îndemnat pe o tânără să nu se îmbrace în haine de la magazinele second hand, pentru că a nu se îmbrăca cu păcatele altora. Tânăra avea război trupesc și venise să ceară sfat. ce ne recomandați? Ar trebui să evităm aceste magazine? Nu. Mai ales că știți, cred că majoritatea, mulți dintre voi au tot... Mergem, noi românii suntem, avem hobby acesta. Hobby din necesitate, că nu avem ce face mulți dintre voi. Dar nu, nici poveste. Adică n-a fost, dacă ar fi pus vreodată accent Mântuitorul pe asemenea lucruri, dacă ar fi zis, tu, Petre, îți merge rău în casă și ți-i bolnavă soacra că nu știu ce pământ ai aici care e, nu știu ce, eu știu, nu-i pus feng shui bine față de râu, sau casa e pusă spre nu știu cum și nu-i pusă, e povărnită spre nu știu ce, nici poveste de asemenea lucruri, sau că tu, Petre, ești mai bolnav sau mai tentat spre desfrânare sau Ioane sau nu știu ce, pentru că ai hainele de la socrul tău sau de la ce, care era și el un păcătos și un... Nu. Deci dacă Dumnezeu asta ar fi socotit valoros, important, cu siguranță ne spunea. Cu siguranță. Se pare că n-au nicio valoare lucrurile acestea. Au o anumită încărcătură. Orice lucru al unui om are o anumită încărcătură în rău sau în bine de la omul acela. De aceea și credem în lucrurile care le-au auzit sfinții. Pantofii, apucul care stă în Miciorul Sfântului Efrem. Știm că se binecuvintează prin atingere, prin viețuirea unui sfânt, a unui lucru, cu un sfânt, a unui lucru, sau a unui... Dar așa și răul. Dar în același timp se sfințesc și prin rugăciune, și prin dragostea lui Dumnezeu, și prin... Nu îngăduie Dumnezeu în general asemenea lucruri. Nu. Păi bine, dar asta era după ce Hristos a ridicat la cer și a venit Duhul Sfânt și a locuit în inima lor. Cum să-i ajuți pe părinții tăi să-și cerceteze, să-și corecteze greșelile? Dacă atunci când le spui ce nu fac bine, se supără tare. Păi nu prea e bine să le spui ce nu fac bine, pentru că nu vor primi niciodată în casa ta nu o să fii apostol. Nu este omul apostol în casa sa și... Și mai ales tu ca și învață puiul pe găină. Adică nu ai ce să... Ei nu o să poată să primească. Nu o să poată, nu o să vrea, nu o să... Și tu trăiește fără ostentație, fără să fii ostentativ față de ei. Uite cum se trăiește creștinește, domnule! Uite așa și așa și eu am descoperit acum și nu știu ce. Așa cu o cinste față de ei, chiar dacă ei trăiesc în păcate și... Cu anumită cinstire, tu trăiești viața ta cât mai aproape de Dumnezeu și dacă Dumnezeu va socoti prin tine să-i înțelepțească și să se lumineze ei, asta e taina lui Dumnezeu. De exemplu, ei spun că au înțeles că nu mai e cazul să vorbească... Nu. De exemplu, îți spun că au înțeles că nu mai e cazul să vorbească, să vorbești tu. Da. Căci oricum se interpretează greșit și nu știu cum. Da. Feriți-vă de a le sta sfatul părinților, numai în cazul în care vi le cer. Și atunci, și numai părinților, oricui, în cazul în care vi le cer și atunci cu multă zgârcenie. Ce zici? Să merg la biserică? Da, mamă, nu zic că e bine. Atât? Nu. Da, mamă, fai de mine! De când așteptam să zici chestia asta? Păi pune mâna, domnule, mi-a tăi trăit așa și ții acolo o predică. Nu, ai făcut o mare greșeală. Deci, da, ar fi bine. Dacă faci asta, îi dai șansa lui Dumnezeu să lucreze în continuare și ea chiar să vină după aia cu bucurie. Dacă îi ții acolo o predică, zici, lasă-mă, fiule, nu știu dacă vin astăzi, am niște treabă de făcut. Ce să faci dacă vezi sau afli că directorul tău, care susține că are duhovnic și e credincios, directoarea ta care susține că are duhovnic și... Chestia asta că e credincios, are duhovnic și asta, nu înseamnă că ăștia deja sunt o... așa, o parte minunată, lucrătoare a poruncii lui Dumnezeu. Păi... Iuda nu era cu duhovnic, nu? Adică nu era toată ziua în Hristos și ce asta însemna că deja de la sine era sfântul care umblă pe pământ și nu, câți erau în urma lui Hristos și ziceau că îi împlinesc poruncile și care l-au lepădat în ziua când l-au răstignit și s-au lepădat. Câți n-au mai umblat după el atâta și atâta și au socotit că sunt ucenicii lui și în clipa când el le-a spus că cine nu mănâncă trupul meu și bea sângele meu nu are viață veșnică de viitoare în el și au fugit, au plecat, s-au smintit când au auzit asta. Au plecat. Și ce aia? Nu erau, așa zis, și ucenici. Dar asta nu înseamnă de la sine că asta e o... Gata, are duhovnic, e nu știu ce, ăsta e, mă mut cu el, sunt în chirie cu ăsta, nu știu ce. De multe ori față... Mulți oameni care au cu probleme, cu frici, cu turburări, cu... se apropie, sunt poate primii care se apropie de biserică, ca de singurul și ultimul rează. Și poate că ei sunt săraci luptați de mari greșeli și mari păcate și se luptă în sine cu multe duhuri și de multe ori acolo poate să găsești probleme mult mai mari decât la altul care e nepăsător, așa, mai n-are nicio problemă, n-are nici om, n-are nici... Și invers poate să fie și mai mari probleme la acel om, dar nu știi niciodată, nu-i ceva așa, dom'le, dacă are duhovnic și dacă se spovedește și dacă nu, gata, e sfânt. Sau gata, cu ăsta pot merge oriunde și pot locui cu el. Nu. Da. Și e credincioasă, se face, le face nedreptăți colegilor săi, de exemplu, își trece numele de drept coordonator al unor reviste elaborate de alte persoane. Păi săracă de ea, ce să zic? Care muncesc mult pentru asta, e o chestie care se făcea din vremuri imemoriale și face și ea, așa e vreme, așa e timpurile, probabil că pe asemenea gânduri merge. Dom'le, dacă așa făcea și profesora mea, așa se face, să știți că noi cu ușurință zicem că, dom'le, cum se face așa ceva, nu se face așa ceva. Așa zic și preoții, mă duc, eu fac, nu știu ce. Și când te trezești acolo, o să vezi că acolo e un sistem atât de bine format, încât dacă tu vrei să faci altfel, ești dușmanul tuturor. Păi cum, bă, vrei tu să ne vezi tu pe noi? Ai venit tu aici să faci pe deșteptul și pe nu știu ce? Și între preoți, preoți tine care zic, dom'le, uite, când vin oamenii la botez, nu știu ce, nu zic, dom'le, nu trebuie, numai dacă vreți, noastră, nu cer nimic. Vai de mine, pe acum, să vezi toți colegii, bă, adică tu, ai venit tu, marele deștept, care nu știu ce, și noi muri de foame, și nu știu ce, și am pus noi niște rânduieli, și nu am hotărât noi, că au hotărât comitetul de, și consiliu parohial, și, păi tu dacă ne faci asta, tu ne distruși pe toți, și la tine e magravidul, și la noi nimic, și... Și tu, din tot binele pe care vrei să-l faci, te trezești că nu prea poți. Păi profesoara asta, n-o fi și ea într-un sistem de ăsta, în care... Ce dragă, dai mare, pune-te și tu acolo, vezi că au făcut ăștia ai tăi o chestie, puntează numele. Nu știm, în general nu judecați cu asprime, dar cu duhovnici și cu... Nu se poate, domnule. Nu știu. Părinte s-a deschis de o săptămână un cămin studențesc nou în Parcul Babeș. Să venim să binecuvântăm camerele de acolo. Da, să te ia Dumnezeu. Ce să zic, o să vorbim despre asta. Cam acestea sunt. Da. Să zicem rugăciune.
Tatăl nostru care ești în cer, slăvească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și Ta și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-i slavi, Dumnezeu, miliește cu noi.
Amin.